Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հաստատում են նոր գումարման ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է Սյունիքի որոշ հատվածներում, սակայն ադրբեջանական ուժերի և շինարարական տեխնիկայի կուտակումներ են նկատվում։ Սահմանին նկատվող լարվածությանը զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրահանգել է երկրի զինված ուժերին մեջբերում կանխել հայկական կողմի սադրանքները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախապատրաստվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ։ Մամուլը գրել է, որ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայ այցելելու հուլիսի 20-ին։ Հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր Վրաստանի Բաթումի քաղաքում մեկնարկում է միջազգային համաժողով, որին մասնակցելու են Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը և Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած արևելյան գործընկերության 3 երկրների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի նախագահները։ Մինչ համաժողովը Շառլ Միշելը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ, քննարկելով բարեփոխումների իրականացման ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Վրաստանի և Աբխազիայի վարչական սահմանին գտնվող Ինգուրի գետի կամուրջը։ Զելենսկու այցին ընթառաջ Վրաստանի իշխանությունները ներում շնորհեցին Ուկրաինայի 2 քաղաքացիների, որոնց անցած շաբաթավերջին Բաթումիի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Վրաստանի պետական սահմանը խախտելու մեղադրանքով։ Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան այցելել է Վաշինգտոն, ենթադրվում է, որ նա հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի վարչակազմի պաշտոնյանների, ինչպես նաև կոնգրեսականների և սենատորների հետ։ Ռուսաստանը փորձարկել է ցիրկոն գերձայնային հրթիռը, որը ավելի քան 350 կիլոմետր հեռավորություն կտրելով հասել է Բարենցի ծովի մոտ տեղադրված Թիրախին։ Հրթիռը արձակվել է Սպիտակ ծովում գտնվող ռազմանավից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է հրթիռի արձակման կադրեր։ Հեղեղումների հետևանքով Գերմանիայում և Բելգիայում զոհերի թիվը աճում է, հասնելով 188-ի։ Այդ թիվը կարող է մեծանալ, որովհետև դեռ տասնյակ մարդիկ անհետ կորած են համարվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը 2 օր առաջ մերժեց ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան և Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած «Պատիվ ունեմ» դաշնքների ներկայացրած հայցերը, հրաժարվելով անվավեր ճանաչել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի, հետևաբար նաև նոր կառավարության ձևավորման համար այլևս որևէ խոչընդոտ չմնաց։ Դատելով հունիսի 20-ի ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժից, քաղաքացիական պայմանագրից ստացվող տեղեկություններից Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատում այս պահին գոնե խորհրդանի ղեկավար կազմի հարցում արդեն հստակորեն կողմնորոշվել են։ Արադ Միրզոյանի ժամանակաշրջանը ազգային ժողովում մոտենում է ավարտին։ Լսենք Աստղիկ Բելերյանին։
Քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանի խոսնակի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց իշխող կուսակցության անդամ պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը։ Ընտրությունների արդյունքներով մեծամասնություն ստացած ուժը նաև ազգային ժողովի փոխնախագահների թեկնածուներին է որոշել կառաջադրեն այս խորհրդանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարած Ռուբեն Ռուբինյանին և լրագրողի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո հրաժարական տված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանին։
Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է, և այո, շրջանառվում են նաև փոխնախագաների անուններ՝ Հակոբ Արշակյանի և Ռուբեն Ռուբինյանի, դա նույնպես համապատասխանում է իրականությանը, բայց այո, այդպիսի քննարկում տեղեկություն չունեմ Արադ Միրզոյանի վերաբերյալ, բայց այո, քննարկումները բնականաբար արդեն սկսվել են, թե որ ցուցակի որ համարը, ասենք պետք է մնա պատգամավոր եւ ովքեր պետք է գնան գործադիր մարմին։
Ոնց որոշվեց Ալեն Սիմոնյանի փոխնակը։
Չգիտեմ ինքն առաջադրվել էր թե որը մեկը առաջադրել է, բայց քննարկումների արդյունքում կուսակցությունը ունեցավ որոշում, որ պետք է Ալեն Սիմոնյանը լինի ազգային ժողովի նախագահի մեր թեկնածու։
Արարատ Միրզանը ինչպես որոշեց, նա ի որոշումն է եղել, չլինել
ապագա։ Տեղեկություն չունեմ։
Խորհրդանի նախագահի եւ երեք փոխնախագահների ընտրությունը ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգային հարցերից է լինելու։ Իսկ երբ է գումարվելու այն, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով խորհրդանի կազմավորումից հետո երկրորդ երկու շաբթի օրը։ Բոլոր խմբակցությունները ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն, բայց թեկնածուն ձայների մեծամասնությամբ պետք է ընտրվի։ Իսկ ապագա խորհրդանուն նույնիսկ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 54 ձայն չունեն։ Ընտրության համար հենց այդքան ձայն է պետք։ Սահմանադրական դատարան անփոփոխ թողեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿՀ որոշումը։ Դա նշանակում է 8-րդ գումարման խորհրդարանը 107 պատգամավոր կունենա, 71 մանդատ մեծամասնություն քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա, 29 տեղ Հայաստան, 7-ը պատիվ ունեմ դաշինքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը առանց հստակոր նշելու ազատությանը տեղեկացրեց, ազգային ժողովը այս շաբաթ կկազմավորվի։ Դա նշանակում է առաջին նստաշրջանը օգոստոսի 2-ին կգումարվի, օրը պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարի։
Երեք ուժերին տվել են ողջամիտ ժամկետ, այն է մինչև ամսի 21-ը, հուլիսի, որպեսզի ներկայացնեն ինքնաբացառքի դիմումները այն թեկնածուները, ովքեր որ ցանկություն չունեն գնալ ազգային ժողով, որ եթե խնդիրներ չառաջանան եւ այդ ժամկետը բավարարի մեր քաղաքական ուժերին, ապա շատ չեն կուշացնի դրանից հետո անմիջապես շաբաթվա մեջ գումարենք նիստ, և նիստում կարձանագրվի բոլոր այն պատգամավորի անունները, ովքեր որ ստանում են մանդատներ։
Այդ պահին կա ինքնաբացակներ, եթե
չկա այս պահին ինքնաբացակ։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ սահմանադրական դատարանում պատիվ ունեմ դաշինքի տեսակետները ներկայացնում էր հայաստանցի ամենափորձառու իրավաբաններից մեկը՝ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նախորդին Հարությունյանը հյուրընկալվել էր Շահիթ Թամրազյանի ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում, խոսելով ոչ միայն ընտրությունների արդյունքների չարգման հայցի մերժման, այլև դրան ուղեկցող քաղաքական և աշխարհքաղաքական զարգացումների մասին։ Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները համահունչ չեն այլ մարտահրավերներին, որոնց բախվում է մեր երկիրը։
Եկեք մի պահ մի կողմ դնենք սահմանադրական դատարանը։ Խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մեր երկրում այս պահին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո իրականում շատ մեծ անորոշություն են, վիթխարի ռիսկեր են, և եկեք խոսենք այդ մասին, և իմ ելույթի եզրափակիչ ելույթից գալի հատվածը նվիրված էր հենց դրան։ Մեր երկիրը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև, և իդեպ եթե 2-3 օր առաջ կառավարության ղեկավարը կառավարության նիստում խոսում է, որ նա ստացել է ընտրողների մեծամասնության մանդատը, որպես խաղաղության պրոցես Հայաստանի եւ Արցախի համար, եւ 2-3 օր անց հայտարարում է, որ պատրաստվում են ռազմական գործողություններ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, դուք այստեղ դիսոնանս չեք տեսնում։ Եթե դու 2-3 օրից հայտարարելու ես, եւ ֆարզում է դու գիտեիր դրա մասին, որ պատրաստում են ռազմական գործողություններ, իսկ դու հայտարարում ես, որ մանդատ ես ստացել խաղաղության համար, դա նշանակում է դու հայտարարում ես հերթական կապիտուլացիայի մասին։ Համաձայն չեք դրա հետ։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական, ասենք, տվյալ պահի տակ արված հայտարարություն է դա,
որ
այդ հռետորաբանությունը որ ընդունվել է,
որը երկրորդ է թե առաջինը։
Ես նկատել եմ այս վերջին հայտարարությունը,
այսինքն
Միշելի Ժերեմը,
այսինքն Եվրոխորհրդի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ դուք դա դիտում եք որպես հռետորաբանություն։
Ես կարծում եմ, որ դա պատասխան էր, ասենք, Ալիևի այդ հայտարարությանը, որ մենք պիտի վերադառնանք մեր ազգային, մեր հողերը, մեր պապերի հողերը, Երևան, մի խոսքով Զանգեզուր, դա արտարոց հայտարարություններն են ճում Բաքվից
Հարությունյան, ինչպես դուք սրա մասին ասեք։ Չէ, ես դրա մասին ինչ ես ասել եմ մինչև հիմա վերաբերում է իրականում դրան։
Ես չեմ զարմանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ես զարմանում եմ, որ այդպիսի հայտարարություններ են այսօր հնչում Ադրբեջանից, ինչ է պատրաստում հանրապետական կուսակցությունը անել այս ամենի համար։
Շատ հետաքրքիր հարցուեցիք, բայց եկեք այնուամենայնիվ ճշտեմ։ Ուրեմն դուք Փաշինյանի խոսքը գնահատում եք զուտ ռետորաբանություն, Եկ հրետորաբանությունը լինում է քաղաքական։ Եվ այդ հրետորաբանությունը մենք ցավոք սրտի չենք լսել վերջին ժամանակահատվածում, երբ Ալիևը նման հայտարարություններ է անում մեզ հասցեագրված, ես գրեթե չեմ տեսել, որ մենք արձագանքենք, որտեղ քաղաքական հրետորաբանության մասին։
Բայց հիմա ուրիշ կոնտեքստ է։
Բայց եթե դուք դիտում եք, որ ասել, որ պատրաստում են ռազմական գործողություններ Հայաստանի դեմ որպես հրետորաբանություն, դա կլինի հերթական ճակատագրական սխալը, որտեղ չի կարող երկրի վարչապետը որպես հրետորաբանություն խոսել այն մասին, որ իր երկրի վրա հարձակվել
է։ Ես կարծում եմ, որ դա հրետորաբանություն է, այդպես կարելի է գնահատել։
Ոչ, եթե դա պատասխան հայտարարություն է, ապա ներողություն եմ խնդրում, դա հերթական կոպտագույն քաղաքական սխալն է միջազգային ասպարեզում։ Դու չես կարող այդ աստիճան բարձր հանդիպման ժամանակ հայտարարես մի բան, որը այդ դեպքում, այսինքն ձեր ասածը, դա հրետորաբանություն է, փաստացի հիմք չունի իր տակ։ Եթե փաստացի հիմք չունի, դա անթույլատրելի է նման բաների մասին խոսել։
Պարոն Հարությունյան, ի դեպ, խոսելով այս ընտրությունների մասին, ձեր հենց ղեկավարը, երրորդ նախագահ անձամբ ինքը BBC-ի հետ հարցազրույցում ընդունեց, որ վարչապետը, գործող պաշտոնակատար վարչապետի հաղթել է ընտրությունները մստերության։ Այդպիսի հայտարարության հանդես եկավ, և հիմա այդ ձեր ներկայացրածը, այն ինչ որ դուք սահմանական դատարանում ներկայացրեցիք, այդ 9 թեզերը, նրա ողջ նպատակն այն էր, որպեսզի դուք ապացուցեք, որ այդ հաղթանակը լեգիտիմ չէր։ Դուք այդտեղ հակասություն չեք տեսնում։
Ամենևին, որտեղ այո, դա հաղթանակ էր, բայց ոչ լեգիտիմ հաղթանակ։ Նորից վերեմ բռնցքամարտի օրինակը։ Եթե դուք իմ ձեռքը կապեք եւ ինձ հաղթեք, դուք կհաղթեք ինձ, բայց ձեր հաղթանակը լեգիտիմ չէ։ Այնպես որ այստեղ որևէ հակասություն պետք չէ փնտրել։
Եվ եթե խոսեցինք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է երկու երկրների սահմանին։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով վերջին 24 ժամերին լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել վերջին անգամ։ Հայկական և ադրբեջանական ստորաբաժանումների միջև ակտիվ փոխհրաձգություն տեղի է ունեցել Երասխի մերձակայքում շաբաթ օրը։ Նշեմ ի դեպ, որ տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ, մայրաքաղաքից ընդամենը 45-50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Երասխը սահմանի ամենահանգիստ հատվածներից մեկն էր համարվում։ Վերջին անգամ Երասխ սադարակ հատվածում լուրջ մարտական գործողություններ ծավալվել էին գրեթե 30 տարի առաջ, 1992 թվականի մայիսին։ Հայաստան-Նախիջևան սահմանագծում, նաև սահմանի մյուս խնդրահարույց հատվածներում Գարքունիքում և Սյունիքում տիրող կացության մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում իրավիճակն այսօր օրվա առաջին կեսի դրությամբ հանգիստ է, տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Շաբաթօրը կեսօրից ադրբեջանական զինուժը պարբերաբար կրակ էր բացել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հունիսի 14-ից էր Նախիջևանի սահմանին իրավիճակը սրվել, ադրբեջանական կրակոցից հայ պայմանագրային սպանվեց։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ սահմանի մյուս հատվածներում Գեղարքունիք, Սյունիք վերջին օրերին լուրջ միջադեպեր չեն եղել։ Այս ուղղությունը որով արդեն 2 ամսից ավելի է ադրբեջանական զորքը ներխուժել է հայկական տարածքներ, ինժեներական աշխատանքներ ծավալել ու դիրքավորվել։
Կոտնա խաղում են ձերքով, էլ է ձերքով բարձրանում են, տեխնիկա չի բարձրանում, տեխնիկան վախենում է։ Ձերքով խաղում են, տեսնենք ոնց են բերում։
Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի ղեկավար Սիմա Չիչյանն ասում է, կութեցիները վերջին օրերին խոթունձ են սկսել Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցներից 1-2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դաշ տեխնիկա չի մտնում, զգուշանում են, բայց խոտը ձեռքով տեղափոխել չեն կարող։ Սիմա Չիչյանն ասում է, գյուղում սպասում են, որ ռուս սահմանապահները կգան կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով հայկական ու ադրբեջանական զորքերի միջև։ Ռուսները գյուղ եկել են կացարան փնտրել ու գնացել։
Ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Հարցնում եմ, ասում է երկորը գալու են, երկորը կգան, կկաննեն, լավ որ չկան։
Միջադեպեր չկան, բայց վերջին օրերին ադրբեջանական կողմն ակտիվացել է կուտակումներ, կան ասում է Սյունիքի Արավուս համայնքի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։
Կուտակումներ կար, ճիշտ ասած, իրանց կողմից հետո չի վերել են կուտակումներ են անում, թե ինժեներական այդ տրակտորներ կամացուններ են վերում, թե զինտեխնիկա։
Մենք էլ մեր գործն ենք անում, ուշադիր ենք, շեշտում է համայնքի ղեկավարը։ Ադրբեջանական զինուժը մայիսի 12-ին հենց Սյունիքի Սև լճի հատվածից մտավ հայկական տարածքներ։ Լճի տարածքում դիրքավորված ադրբեջանցիները տեղում են մի շարք համայնքներ զրկված արոտավայրերից ու ջրից, շեշտում է Վերիշենցի Նարեկ Գորդյանը։
Միջապետեր չկան, ուղղակի իրանք որ այդքան առաջ են եկել, այդ Վերիշենի ակների, Հարթաշեն, Ոզնավար, Խնածախ, այդ անասունները, այդ արոտի համար, մերոնք մենք միշտ օգտագործել ենք որպես արոտ։ Հիմա խնդիրը սրանում է, որ այս մարդիկ մնացել են բանացը, չեն, չգիտեն, աղոտի տեղեր չկա եւ ջուրեր չկա։
6-րդ օրն է ոչ մի տեղեկություն չկա Սև լճի տարածքից անհետացած երկու պայմանագրային զինծառայողների վերաբերյալ։ Զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը եւ վարորդ Արամայ Ստորոզյանը Սև լճից ձախ Իշխանասարի տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնողներին սնունդ տանելիս են եղել ու մոլորվել մառախուղի պատճառով։ Ըստ ակներ վերիշենից ստացվող տեղեկությունների, տղաները վատ տեսանելիության հետևանքով չեն նկատել անցել են հայկական հենակետերը։ Արդյոք հայտնվել են ադրբեջանական կողմում։ Հարցի պատասխանն ստանալու համար ռուսական կողմի միջնորդությամբ ադրբեջանի զինուժի հետ բանակցություններ են ընթանում։
Բնական է, որ Բաքվում ևս ակտիվորեն հետևում են սահմանին տիրող կացության, ընդունելով, որ իրադրությունը վերջին օրերին զգալիորեն սրվել է։ Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, ադրբեջանական կողմը սահմանային լարվածության ողջ մեղքը բարդում է պաշտոնական Երևանի վրա, խոստանալով անհրաժեշտության դեպքում դիմել համարժեք գործողությունների։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության ակնհայտ աճը համընկավ տարածաշրջան Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակության այցի հետ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշել Նուրբաթորն ժամանել Երևան, այստեղից էլ ուղևորվեց Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Բաքվից հնչող վերջին հայտարարություններ նիմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ծառայողական խորհրդակցություն է անցկացրել բանակի հրամանատարական անձնակազմի հետ և հրահանգել կանխել Հայաստանի զինված ուժերի հնարավոր սադրանքները պետական սահմանին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների գեներալ Զաքիր Հասանովը հիշեցրել է նախագահ Ալիևի խոսքերը, թե պատերազմը ավարտվել է, բայց բանակը պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինի նոր պատերազմի։ Ընդգծելով զինծառայողների մարտունակությունն ու աչալրջությունը բարձրացնելու, տեխնիկական հագեցվածությունը ամրացնելու կարևորությունը, Հասանովը միաժամանակ պնդել է, Հայաստանն է սահմանային վերջին լարվածության պատասխանատուն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ անցած շաբաթավերջին պնդել էր, հայկական կողմում ոչ պաշտոնական տեղեկություններ ունեն, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և Հայաստանի հետ սահմանին։ Հայաստանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սամվել Ասադյանն այսօր հայտարարել է, բանակը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման և ակնկալում է հանրության լիարժեք վստահությունն ու աջակցությունը։ Փոխադարձ այս մեղադրանքներն ու հայտարարությունները հնչում են սահմանին սկիզբ առած նոր լարվածության Նախիջևանի հատվածում երասխի ուղությամբ սկսված կրակոցների ֆոնին, որոնց պատասխանատվությունը ևս կողմերը դնում են միմյանց վրա։ Արդեն երկու ամսից ավելի է սրված է իրավիճակը նաև Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմանային հատվածներում։ Մայիսից Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցի հարյուրավոր զինվորները դեռ չեն հեռացել։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո հայկական կողմում առնվազն 2 զինծառայող է զոհվել։ Մինչև վերջերս փաստացի Ռուսաստանն էր կողմերի միջև ակտիվ բանակցություններ վարում, առաջարկելով իրօքնությունը սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցում։ Այժմ նաև Եվրամիությունն է փորձում միանալ այս ջանքերին։ Հենց այդ օրակարգով էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը անցած շաբաթավերջին այցելել Երևան, ապա Բաքու։ Ընդ որում նախագահ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում Շառլ Միշելն ընդգծել է, Եվրամիությունը պատրաստ է թե փորձով կիսվել, թե մոնիտորինգ իրականացնել սահմանին, եթե իրենք կողմերը նման ցանկություն հայտնեն։
Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել, որպեսզի հնարավոր լինի առաջընթացի հասնել տարբեր հարցերի շուրջ, օրինակ սահմանի դելիմիտացիայի։ Մենք պատրաստ ենք մոբիլիզացնել եվրոպական փորձը, նաև եվրոպական մոնիթորինգ տրամադրել, եթե նման ցանկություն կլինի։ Սահմանի դելիմիտացիայի հետ կապված անհրաժեշտ է քննության առնել նաև զինված ուժերի հարցը, որոնք տեղակայված են վիճահարույց գոտիների մերձակայքում։
Հայաստանի վարչապետը Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպմանը պնդել էր, 44-օրյա պատերազմով արձանագրված ստատուս քվոն հայկական կողմի համար ընդունելի չէ և անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու համար։ Շառլ Միշելը խոստացել էր այս հարցը բարձրացնել Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Քննարկվել է այն, թե ոչ հստակ չէ հրապարակային ելույթում գոնե Եվրոպայի պաշտոնյան այս մասին հստակ ոչինչ չի ասել։ Փոխարենը նախագահ Ալիևն է կրկին պնդել, Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս ավարտված է և ժամանակն է մտածել խաղաղության մասին։
Ադրբեջանը կատարել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որոնք պահանջում էին հայկական ուժերի ամբողջական և անվերապահ դուրսբերում մեր տարածքներից։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ այժմ ժամանակն է շրջել այդ էջն ու մտածել խաղաղության մասին։ Մենք պատրաստ ենք դրան։
Therefore now it's time.
Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև մեկ այլ հարցի, որը բարձրացրել էր Հայաստանի վարչապետը Միշելի Երևանյան այցի ժամանակ։ Եվրոպացի դիվանագետի հետ ասուլիսում մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Բաքուն ետ է կանգնում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններից և հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել դեպի Վրաստան ու Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։ Ալիևը փաստացի չի հերքել և առաջ է քաշել Բաքվին նոր նախապայմանը։ Տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները պետք է բացվեն միաժամանակ։ Ավելին, Ալիևը պնդել է, թե Ադրբեջանի այս մոտեցումը պաշտպանում են նաև Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ «Մենք հիմա սպասում ենք Հայաստանի արձագանքին», ասել է նա։ Իդեպ Կրեմլի խոսնակն այսօր հաստատել է, որ նախապատրաստվում է Ալիևի այցը Մոսկվա, այն կրելու է աշխատանքային բնույթ մոտեցումները քննարկելու և ճշգրտելու համար, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով, թե հատկապես որ հարցերի շուրջ են լինելու քննարկումները։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին նույն օրակարգով Մոսկվա էր մեկնել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։
Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Հայաստանի թերևս ամենատարօրինակ վիճակում գտնվող կառույցը՝ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն արդեն երկու ամիս է, ինչ չունի ղեկավար, սակայն արդեն մի քանի օր է, ինչ ունի այդ գոյություն չունեցող ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ առաջին փոխարտ գործնախարարի պաշտոնում նշանակվեց Արմեն Գրիգորյանը։ Նկատելի է, իդեպ, որ Գրիգորյանի նշանակումից հետո սահմանին տիրող առանց այդել պայթյունավտանգ իրավիճակ արտգործնախարարության հայտարարությունների հետորաբանությունն ավելի է կոշտացել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հանդեպ առաջադրելով տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իսկ մյուս կողմից ստեղծել նոր սպառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համար, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Մեջբերում եմ, փորձելով հիմնավորել նմանօրինակ շինծու օրակարգը, ադրբեջանական կողմը չի խորշում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը բացահայտ կեղծիքներ վերագրելուց։ Եթե ելնենք վերոնշյալ փաստաթղթի տեղահանվածների վերադարձի ադրբեջանական մեկնաբանության դրամաբանությունից, ապա հայ փախստականները պետք է վերադառնան Նախիջևան, Գանձակ, Բաքու, Սումգայիտ և ներկայիս Ադրբեջանի այլ հայաթափված տարածքներ։ Մեջբերման ավարտ. Արտգործնախարարության արձագանքի առիթը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է պաշտոնական Բաքուն, Հայաստանը մասնավորապես Սյունիքը այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մաս է համարում, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե տարածքային պահանջներ չունի։ Հարևանպետության արտաքին գերատեսչությունից հայտարարել էին, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ փախստականները պետք է վերադառնան նաև Սյունիք։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ պաշտոնական Բաքուն տարածքային նկարտումներ ունի Հայաստանի նկատ։ Փաշինյանի հայտարարությունից առաջ հենց Ալիևն էր հայտարարել, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը իրենց հայրենի հողերն են։
Ադրբեջանական պաշտոնական բոլոր հայտարարություններում այս թեզը լինելու է, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը լիարժեք իրականացված համարել չի կարելի, քանի դեռ այդ ադրբեջանցիները չեն վերադարձել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ընդ որում չեմ բացառում, որ սա նաև արվում է մի նպատակով, որպիսի հիմք նախապատրաստվի, պնդելու, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը ամբողջապես կատարված չէ։ Եթե ամբողջապես կատարված չէ, նշանակում է այլ կետեր ևս կարելի է չկատարել։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը չի բացառում, ադրբեջանը այս քայլով հիմք է նախապատրաստում Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների տեղակայումը վիճարկելու համար։
Փաստականների վերադարձի կետը չի կատարվում, հետաբար ամբողջ հայտարարությունը ծախողված է, հետաբար ես համարում եմ, որ նաև այդ կետերից մեկը Արցախում խաղապահների տեղակայման նույնպես կարելի համարել ծախողված, հետաբար ես պահանջում եմ, որպեսզի ռուսական խաղապահները հեռանան այնտեղից։
Եվ կրկին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հարավկովկասյան շրջագայության մասին։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Միշելի Երևանյան այցը որոշակիորեն տարբերվում էր վերջին տարիներին Հայաստան ժամանած մյուս եվրոպական պատվիրակությունների նմանատիպ այցելություններից։ Բանն այն է, որ առաջին անգամ թերևս 2013 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր կնքելու գաղափարից, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանը ինժամանել կոնկրետ ծրագրերով, դեռ մինչև հրաշալի այցի մեկնարկը, հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 2,600,000,000 եվրոյի ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, օժանդակություն, որ կարող է ուղղակիորեն ազդել կյանքի տարբեր ոլորտների վրա, Սյունիքի գյուղատնտեսության զարգացումից մինչև Երևանի մետրոպոլիտենի շահագործում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրամիության կողմից Հարավկովկասյան երկրներին լայնածավալ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել և պատրաստակամությունը ներգրավել տարածաշրջանի կարևորագույն անվտանգային խնդիրների հանգուցալուծման գործում նշանակում է, որ Բրյուսելում նպատակ ունեն նոր ավելի ազդեցիկ դեր խաղալ Հարավային Կովկասում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։
Եվրոմիությունը միշտ էլ համագործակցում էր Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ, ավելի ակտիվ պարզ է Վրաստանի և Հայաստանի հետ, բայց միշտ էլ տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցում էր։ Այդ նորություն չի, օրինակ մենակ կովիդի կոնտեքստով մենք ստացանք 100,000,000 եվրոյի աջակցություն այս մի տարվա ընթացքում։
Ըստ Գրիգորյանի, տարածաշրջանում Եվրամիության ակտիվացման կարևոր պատճառ են Հայաստանում ու Վրաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումները։
Իրանք տեսան, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ ժողովրդավարության ճանապարհով գնում է, նույնիսկ այս ծանրագույն պարտությունից հետո, նույնիսկ կովիդից հետո, դա պարզա իրանց ոգևորեց ու իրանք համարեցին, որ պետք է ավելի մեծ ծավալով աշխատանք տանեն և աջակցեն։
Հարավկովկասյան երկրներին հատկացվող լայնածավալ ֆինանսական աջակցության ֆոնին Եվրամիությունը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեց այս տարածաշրջանում նոր քաղաքական դերակատարություն ստանձնելու ծրագրի մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի այս ամսի 6-9 Թբիլիսի, Բաքու ու Երևան կատարած այցի արդյունքում հայտարարվեց, որ Բրյուսելը Հարավկովկասյան 3 երկրներին կհատկացնի 6,640,000,000 եվրո, կամ ավելի քան 7-8 միլիարդ դոլար, որից 3,9 միլիարդ եվրոն Վրաստանին, 2,6 միլիարդը Հայաստանին և 140,000,000 եվրոն Ադրբեջանին։ Համեմատության համար նշենք, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության մաս հանդիսացող հետ խորհրդային 6 երկրներին հատկացվող այս աջակցության շրջանակում Ուկրաինան կստանա 1,9 միլիարդ եվրո։ Ընդ որում ի սկզբանե նախատեսված էր Հայաստանին հատկացնել 1,6 միլիարդ եվրո, սակայն Վարհեի Երևանյան բանակցությունների արդյունքում հայտարարվեց, որ այդ գումարը կմեծացվի 1 միլիարդ եվրոյով և կկազմի 2,6 միլիարդ կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլար։ Օլիվեր Վարհեի այցին հաջորդեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հարավկովկասյան այցը, որը Եվրամիության ներկայացուցիչը սկսեց հուլիսի 16-ին հայաստանյան երկօրյա այցով։ Երևանում Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հետ նախատեսվածից երկար բանակցություններ վարելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ հասուլիսում Միշելը մեծ տեղ տվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, նշելով, թե Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը կփորձի հասկանալ, թե ինչ դրական դեր կարող է խաղալ Եվրամիությունը, սատարելով ԵԱԿ Մինսկի խմբին։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Պետք է հնարավոր լինի արձարծել կարգավիճակի հարցը»՝ Երևանում փաստորեն հրապարակելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Բրյուսելի առաջարկը բաղկացած 4 կետից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։